Gott kvöld, velkomin að speklinum, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Í þættinum verið fjallað Líbanon og nýja Ölfusárbrú en við byrjum á vaxtamálum. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands tók í dag varfærin skref í átt að lækkun stýrivaxta þegar þeir voru lækkaðir úr 9,25% í 9,0. Greiningadeildir bankana höfðu flesta spáð því að stýrivextir yrðu óbreyttir. Una Jónsdóttir, aðalhagfræðingur Landsbankans, segir ákvörðun peningastefnunefndar hafa komið á óvart og það hafi mátt sjá þess merki þegar ákvörðunin var kynnt að fólk segi þróun mála ekki alveg sömu augum.
Já, þetta kemur óvart. Eins og þú kemur inn á þá vorum við búin að spá óbreyttum vöxtum. Hérna, við eftir síðasta fund þá var maður svona skynja maður aðeins meiri hörku. Þú veist, þau ætluðu bara virkilega að sjá það að verðbólga væri sannlega undanhaldi. Áður en þau gætu hafið þetta lækkuna ferli. Það gæti orðið erfiður, aðlöguna vetur og slíkt. Þannig að við hugsum bara ok, þau eru ekki tilbúin. Þau ætla aðeins að bíða. En svo hérna ákvaði bara að hefja ferlið í morgun.
Þú spurðir akkurat seðlabankastjóra út í það sem er kallað kannski pennastrykk frá henni opinbera. Það eru hérna gjaldfrjálsu skólamáltíðnar og að fella niður skólagjöld. Þau svona gáu ekkit mikið út á það að þær aðgerðir hefðu haft áhrif á ákvörðuna. Þú svona getur svona aðeins útlista það?
Já, einmitt. Staðan þannig að við erum búin að sjá mjög myndarlega hjöðnun verðbólguna núna á síðustu tveimur mánuð. Úr 6,3% er í 5,4%. Og þetta er að stórum hluta af því að, eins og nefnir, skólamáltir í grunnskólum eru núna gjaldfrjálsar, þannig sáliður eru bara 0 í vísitölunni og að samaskapi þá fjallinni skólagjöld í einstaka hérna háskólum. Þetta tvennt eru tilfærslur frá hinu opinbera. Þar sé þarna eru fólk með meira núna milli handana. Það eðlimálsins samkvæmt getur skapað þenslu og orsakað verðbólgu svona framávið. Þannig að það kom mér á óvart að þau skildu hérna taka þetta skref núna. Vilja ekki bíða eins og sjá hvaða áhrif þessar tilfærslur myndu hafa. Af því að þau tóku það fram í fundagerðinni eftir síðasta ákvörðunarfund að þessar tilfærslur frá hinu opinbera gætu gert það verkum að það verði erfitt að hemja eftirspurn. En, já,
akkurat seðlabankastjóri nefndi það nú bara sjálfur, það eitt eftir að koma í ljós, sko, hvernig fólk færi með þannan pening sem að væri þarna komin til viðbútar, hvort að honum yrði varið í sparnaði eða hvort að honum yrði bara eitt.
Og náttúrulega þegar að vexti lækka þá er hvatinn til þess að spara, hann er minni. Þannig að hérna, það er rauninni verið að, svona, það er verið að hvetja hagkerfið áfram. Það var rauninu bæði með vaxtarlækkunum og þessum tilfærslum frá hinu opinbera en þau koma samt alveg skýrt inn á það að þau horfa fram hjá þessu. Þannig að þó að þetta hefði ekki komið til þá hefði þau samt lækka í rauninni.
Varfærni og varkárni eru kannski orðin sem að maður svona tók út úr þessum fundi að þarna væri verið að stíga mjög varfærin skref og eins og seðlabankastjóri leiði sér nú bara að segja, sko 9% vextir eru helvíti háir vextir.
Þetta eru háir vextir og þau eru vissulega að stíga varfærin skref. Ég meina 25 punkta lækkun, þetta hefur ekkit gífurlega mikil áhrif þegar vextir eru svona ofboðslega háir. En þetta getur einhvern veginn sent skilaboð að nú séu þau farin á stað. Og ég held að það sé það sem að þau mögulega hafa einhverja áhyggjur af. Mér fannst að lesa það eins út úr umræðunum að það kom skýrt fram allavega í máli Rannvegar að varaseðlabankastjóra að það var ekki hér með sagt að nú væri afturlækkun í nóvember. Það þyrfti bara að bíða og sjá hvað gerist.
Akkurat, ef við tölum aðeins það, sko, seðlabankastjóri, hann talar að það hafi margt gerst og hagvísar sig og allir á réttir leið. Var að seðlabankastjóri er svona ekkit alveg sammála því. Við skynjum svona pínulítið að þau sæju hlutin ekki alveg sömu augum.
Já, einmitt. Það er svolítið athyglisvert að sjá það og ég meina það eru margir í þessari nefnd og hver og einn hefur runni sína skoðun og við fáum ekki að vita þessar skoðanir fyrir að fundagerðin er birt eftir 2 vikur en maður skynja svona að það hefur kannski ekki allir verið sammála, ég veit það ekki. Já, þetta er kannski það að þau séu runni ósammála það hvað hefur gerst frá síðasta fundi. Sýnir okkur kannski helst það að merkin eru svolítið óljós í hagkerfinu akkurat núna. Veist, hversu mikil kólnunin er og hvenar hún átti sér stað. en ég held að séu flestir sammála að það hefur verulega hægt á. Ég meina við erum burt séð frá þessum einskiptis hérna lækkunum í verðbólgunum þá hefur verðbólga hjaðna mjög mikið. Við vorum með samdrátt í landsframleiðslu núna á fyrsta og öðrum ársfjórðungi. Þannig að það hefur vissulega hægt á. En hvenær nákvæmlega er tímapunkturinn til þess að hefja lækkuna ferlið er alltaf óbúslega erfitt að tímasetja og eins og þau komu svolítið inn á það væri þið svona sem er líkalega svolítið sérstakt að vera svona þau ætla svona prófa að lækka.
Já, maður hafði það svolítið á tilfengunum, villum að prófa og sjá hvernig þið gengur og ef það gengur ekki nóg vel þá bara hækkuð áttur.
Já, eða býðum aðeins.
Já.
Þú veist, það er eins og þau hafa verið að hugsa, ok, eigum að býða eina okkur viðbútt eða eigum við að svona, æ, pröfum bara að sjá hvað gerist. Þú veist, ég veit það ekki, þetta getur alveg verið dýrkeift tilraun.
Akkurat.
Ef allt fer aftur á stað.
Já, sjáum við einhverjar, og það eru örugglega margir sem eru að hugsa núna, sko, erum við núna að fara í stýrivaxta lækkunar ferlið eða er á snemmt að spá fyrir það? Er ekki allt eins líklegt að Seðlabankinn muni bara halda þessum stýrivextum óbreyttum næst?
Það gæti alveg verið ef að við sjáum hérna... Já, verðbólgu ekki endilega hérna áfram eða eitthvað slíkt, sko. Ég meina, þau verða með eina verðbólgumælingu til viðbótar. Ég meina, hún spár gera áfyrir því hún halda alveg áfram að hérna. Þannig að þú veist, það ætti alveg margt að falla með. Þannig að þá er mögulega hægt að lækka aftur, ég veit það ekki. En þau eru að vakta núna alla svona skammtíma vísbendingar sem koma. Við fáum til dæmis bara upplýsingar um kortaveltu, hvað fólk er eigið á þess aftar. Þannig að ég veit ekki, þau hafa svolítið svona... Já, gefið það til kynna, þau eru bara mjög gagnadrifin, þau taka bara eitt fund í einu og þurfa bara að sjá hérna hvernig stemningin breytist núna við þetta, hvort það sé hægt að halda áfram eða hvort það sé þurfa að fara ennþá hérna hægar og taka ennþá varfærnari skref. En varkárni er vissulega orð sem að þau nota núna mikið.
Þessi 0,25 punkta lækkun, hún á ekki eftir að áhrif á... yfirdráttalánin eða fasteignalánin eða eitthvað þannig við ekki eftir að sjá neinn svona bein áhrif af því.
Sko, vissulega þá mun þetta alveg smita út í hérna þau lánskjör sem að bjóðast á markaði þannig að það verða einhver áhrif en þetta er ekki mikil lækkun. Þú veist, það kannski fá nokkra lækkanir í röð til að maður virkilega finni fyrir því af því að við erum í svo ofbúslega háum gildum.
Sagði hún að Jónsdóttir Freyr Gía Gunnarsson talaði við hana. Yfir 350.000 manns, þar af rúmlega 120.000 börn, hafa þegar flúið heimili sín í sunnanverðu Líbanon vegna harðra og viðvarandi loft- og flugskeita árása Ísraela undanfarna daga og innrásar landhersins í kjölfarið og 100.000 hafa flúið landið og leita skjóls í Sýrlandi. Stjórnvöldi í Líbanon er að útbúa fjöldahjálparstöðvar, neyðarskýli og flóttamannabúðir fyrir alltaf 1 milljón manns, nær 15 íbúa landsins, enda búistu því að minnst svo margir neyðist til að flýja heimili sín, haldi Ísraelar árásum sínum og innrás áfram af sömu ákefð og hinga til. Gangi þessar áætlanir eftir má ætla að 350.000 börn verði á flótta í Líbanon áður en langt líður. Katrín Russell, framkvæmdastjóri UNICEF, barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna, lísti því yfir í gær að samtökin og samstarfsaðila þeirra gerðu hvað þau gætu til að koma lífsbjargandi aðstoð til líbanskra barna og fjölskyldna sem neyðist hafa til að flýja heimili sín án brýnustu nauðsynja. Staðfest er að hátt í 100 börn hafi fallið í árásum undanfarinna daga og mörg 100 sæst. Ljóst sé að þörfin fyrir mannúðaraðstoð muni enn aukast í takt við vaxandi ofbeldi og að frekari stigmögnun átaka muni óhjákvæmilega gera hörmulega stöðu barna í Líbanon enn verri. Birna Þórarinsdóttir er framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi. Hún segir þetta einungi staðfesta þar sem lengi hefur verið vitað að stríðsátök bitni iðulega verst á þeim sem síst skildi, þeim sem minnst að bera ábyrðina og varnarlausust eru, börnum. Og þetta stríð er engin undantekning.
Nei, því miður, þetta eru sömu birtingamyndirnar og börnin bera þyngsta kostnaðin. Það sem við sjáum núna er að allt þetta fólk sem hefur flúið átökin og yfirvofandi árásir áfram, meiri hlutin er ennþá í Líbanon. Það er búið að setja upp 800 neyðarskýli fyrir flóttafólk allt land. Meiri hluti þeirra sem eru á flótta eru konur og börn eins og yfirlega er. Það er búið að lýsa því yfir að allir skólar í Líbanon verða lokaðir að minnstakosti fram í miðan október, mögulega í allan vetur, vegna þess að þessi skólar hafa verið lagður undir flóttafólk. Og börn eru því miður í miklum fjölda þeirra sem að hafa særst og yfir 100 börn hafa látið lífið nú þegar í Líbanon.
Þegar stríð eins og þetta brýst út og fimmtungur heillar þjóðar neyðist til að flýja í hendingskasti myndast óhjákvæmilega mikil ringurreið og upplausn. Líf allra barna á flótta í hættu, mis mikilli vissulega en í hættu engu að síður. Ofan á það bætast óvissan, óttinn og öryggisleysi sem fylgja því þegar líf fólks sett úr skorðum með slíku ofbeldi og þetta á alveg sérstaklega við börn. Eins og Birna myndist á munu engin líbönsk börn sækja skóla á næstunni því flesti skólalandsins hýsa nú fólk á flótta. Aðgangur að hreinu vatni víða takmarkaður vegna lélegra og laskaðra innviða eftir röð, hamfara, áfalla og árása á síðustu árum og þessar nýjustu árásir gera illt verra. Það er gera hjálparsamtökum eins og UNICEF líka erfitt fyrir að koma eldsneyti þanga sem vaskorturinn mestur svo hægt sé að koma vatnsdælum í gang, segir Birna.
Já, þannig að vassinnviðir eru verulega laskaðir og það er brýnt að koma þeim í lag vegna þess að leið og vassinnviðir er eyðileggjast að þá fer hreinlæti og sýkingarhætta og smithætta og útbreiðsla ýmissa sjúkdóma fer á kreik. Þannig að þetta er mikið áhættuefni fyrir börn sérstaklega sem eru með veikar ónæmiskerfi heldur en fullorðið fólk. Og þar að auki er búið að ráðast á fjölda heilsu gæsla og voru ráðast á 5 sjúkrahús, þannig að sömu leiðis eru heilbrigðisinnviðir í mjög veikri stöðu á meðan fjöldi slasaðra fyrir hækkandi á hverjum degi. Og þetta kemur þá í beinu framhaldi af þessum árásum á símboða og talstöðar þar sem að skyndilega voru þúsundir manna slösuð að leita sér læknisaðstöðar.
Birna segir vel hafa gengið að koma nauðsynum til þeirra sem þegar hafa flúið, enda hafi stjórnvöld í Líbanon, UNICEF, Rauði Krossin, Rauði Hálmánin, Flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðana og fleiri alþjóðastofnanir og samtök lengi séð í hvað stemdi og búið sig undir það.
Þetta var möguleg sviðsmynd frá því að stríðið á Gaza hófst í fyrra og það var búið að undirbúa. Ég veit að eins og hjá UNICEF voru þau mörg hver búin að koma fyrir neyðarvistum viðsvegar landið. En hins vegar að þá frétti ég frá kollegum í morgun að þau eru að segja að versta sviðsmyndin er að sé að raungerast núna og allar byrðir sem er búið að koma fyrir þær eru uppurnar og nú eru allir að vinna eins hratt og þau geta til þess að tryggja fjármögnun á neyðarbyrðum og svo eins fljótt aðgengi þeirra að Líbanon og inn í Líbanon og hægt er.
Sem fyrr segir, hafa með yfir 100.000 manns flúið frá Líbanon til Sýrlands frá því að Ísraelar tóku að herða á árásum sínum í liðinni viku. Í hugum flestra vesturlandabúa er Sýrland tæpast vænlegu staður til að leita skjóls fyrir í stríðsátökum.
Nei, fram til þessa hafði flóttamannaströminum verið í hina áttina. Yfir 1,5 milljón sýrlendinga hafði flúið borgarastríði þar til Líbanon en núna hafa 100.000 manns flúið aftur yfir til Sýrlands. Og þetta eru að vísu 80% þeirra eru sýrlendingar en líka 20% líbanar. Og þetta er bara byrjunin á því sem að mun líklega verða tölvert meira.
Birna segir aðstæður í Sýrlandi giska bágbornar eftir ríflega áratugs borgarastríð en viðbragðsaðilar vinni að því hörðum höndum að koma fólkinu í skjól, engum í nágrenni höfuðborgarinnar Damaskus. Sprengjum rignir enn á Gaza þar sem tugir eru drepnir á degi hverjum þar á meðal börn. Nú bætist innrásin í Líbanon við með tilhennandi mannfalli og ofan á þetta bætast limlestingar, mannskæðar, farsóttir, hungursneið og aðrar hörmungar sem fylgir stríðsextirinnum og ekkert útlit fyrir vopnahlið í bráð. Maður hlýtur að spyrja, er þetta ekki vonlaust verk?
Þetta er ekki vonlaust verk vegna þess að við tryggjum fólki líf og heilsu eins vel og við getum, við tryggjum börnum líf og heilsu eins vel og við getum, þannig að þetta er bráð nauðsynlegt verkefni. En við eins og aðrir aðalars þarna erum í viðbræði. Við erum í viðbræði við þeim aðstæðum sem eru skapaðar og það eru aðrir sem ráða atburðarásinni þar. Þetta er erfitt en við verðum auðvitað að trúa á mikilvægi okkar starfa og við þekkjum mikilvægi okkar starfa þannig að fólk heldur áfram sleitulaust og ég heyrði mitt bara í morgun af starfsfólki UNICEF á staðinum sem að heldur áfram að vinna jafnlótt og þau séu komin með sínum fjölskyldum í neyðarskýli og annað slíkt að þá halda þau áfram vinnunni eins vel að þau geta vegna þess að hún heldur áfram að vera lífsnauðsynleg.
Sagði Birna Þórarinsdóttir.
Smíði nýrar brúar yfir Ölfusá hefur lengi verið í undirbúningi. Farið var í mat á umhverfisáhrifum og frumhönnun á árunum 2007 og 2008. Verkið boðið út í fyrra og því ferli ekki lokið, segir Guðmundur Valur Guðmundsson, framkvæmdastjóri þróunar hjá vegagerðinni. Framkvæmdin í heild, vegur og brú kostar 14 miljardar nýja brú á að flytja bíla, rafmagn, heitt og kalt vatn. Beði loka heimilda frá fjármálaráðuneytinu til að ljúka samningum við þá einu sem gerðu tilboð.
Við hefum lagt fram viðskipta áætlun þar sem að sýni fram á að ja, umferð og gjald af umferðinni. Það geti staðið undir verkefninu til já, 30 árum frá opnun. Við hefum fulla trú að það gangi eftir. Umferðarspárnar eru auðvitað, hvernig maður mætir ófyrirséðum aðstæðum er kannski hvernig það sem máli snýst um. En í grunninn eru veggjöldin, þau eru eins og þau eru lagt upp að þá eru þau kannski 250-300 krónur fyrir þá sem nota brúna oftast og hérna innan við 500 krónur fyrir stakt gjald eins og það er lagt upp. Og það er gjald sem við teljum bara vegfærendur getur fyllilega staðið undir og eigi ekki að koma í vegfæra með noti brúna.
Framkvæmdin er sögð í uppnámi vegna skilyrðis fjármögnun með veggjöldum, ræða á málið í umhverfis og samgöngunefnd og fjárlaganefnd. Guðmundur segir að með veggjöldum sé hægt að bæta í fjárfestingar og þau séu takt við þær áherslur að þeir borgi sem nota.
Fengum bara eitt tilboð sem alltaf var óheppilegt. Við hefum viljað fá fleiri sem hefðu boðið í verkið þegar í mars síðastliðin. Tilboð sem fengum var yfir kostnaðaráttur okkar, má segja. En kostnaðverksins, hann lá alveg fyrir á þeim tímapunkti og hefur Já, byrst í samgöngu áallinu og öru stöðum, þannig að ég held að það sé ekki dóðilegt þar, sko.
Á síðustu árum hefur mikið verið byggt í Árborg og Suðurlandi, ferðamannum fjölgað og umferðin þyngst.
Í dag eru tæplega 15.000 bílar sem keyra núverdi brú, sem verður 80 ára á næsta ári og annar enga veginn þeirri umferð sem hana fer. Þar að vera kannski 1000 til 1200 þungu ökutæki, sem er að slíta henni og hún mun ekki geta staðið þá árun mörg ári viðbót, þannig að öll þungaumferðin fer á nýju brúna, má segja, að verður bönnuð þungaumferðin gömlu brúna til að reyna viðhalda henni sem lengst. Og þetta umferðakerfið inn í Árborg er náttúrulega sprungið og eins og landsmenn þekki held ég og heimamenn á álagstímum og bara sem er á hverju meinas að degi, má segja. Í okkar áallunum erum að gera ráð fyrir að þessi gegnumstreymis umferð sem að er ekki að stoppa á Selfossi í dag, að það sé kannski kringum 6-7.000 bílar á dag sem að getu farið þá nýju brúna. Það er 1,2-1,4 km stytting sem nýja brúin veldu fyrir þessa gegnumstreymis umferð og ferðatíminn er kannski 6 mínútur sem að hann styttist af því að þú ert að fara í gegnum Austurvinn í dag. 6 mínútur er þegar það eru enga tafir á Selfossi. Á venjulegum degi kannski þá er þetta kannski 8-10 mínútur og svo þetta þekkja menn að það tekur kannski hálftíma á álagstífum eða 40 mínútur að komast í gegnum Selfoss.
Verkefni þróast og breytast á löngum tíma, segir Guðmundur. Sveitarfélagið hafi til dæmis gert kröfu mistlæg gatnamót og undirgöng fyrir gangandi og hjólandi. Í útboðinu var gert ráð fyrir að brúin eru tilbúin haustið 2027. Samningar hafa tafist og nú er horft til vorsins 2028. Við hönnun brúarinnar þurfti að taka mið af aðstæðum við brúarstæðið og því var ákveð að byggja stagbrú.
Þannig erum við á stóru jarðskjálftasvæði á Selfossi. Ölfusá flæðir reglulega yfir bakka sína, ístíflur myndast í ánni og allt þetta leiði til þess að við erum ekki að byggja þessa hefðbundum brú með undirstöðum í ánni sem að auka þá flóðahættu eða eigur líkur í ístíflum. Þess vegna þurfum við að brúa yfir farvegin allan og þá eru komin í brýr sem þurfum að spanna 150 og 100 metra þar sem við erum með turn í eiginni, efri lögatal eigu. Brúargólfið hangir í þessum turni og brúar farvegin. Þannig hún kemur hátt yfir landið að austanverðu yfir á golfvallarsvæðið, er kannski 6-7 metra yfir landinu þar. Ég tryggja bara að hérna, vatni komast undir og getur tekið við ístíflum og við sem ekki að trubla rennsli árinnar. Þannig að fyrir haflengdir sem eru 100-150 metra þá er bara þessir brúar gerð, þá er hún talan hagkvæm, bara almennt.
Sagði Guðmundur Valur Guðmundsson, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum, tæknir með að var Mark Eldred, þá má hlusta á speilin í spilaranum á webnum okkar.is. Verið þið sæl.